بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد قودو بدا ورقا او قودو او قدر كورونا وحا كميت اا غودوميا غولا شعب كبارلمانكا سومالي او كمبالا او قبغلي شروينا لواتنات اا غودوميا بارلمانادا اوروغوبليدكا اسكاشي دقالها بلشدا باريغا افريكا غودوميا اي ادا بطلوكا قارانكا او شيغاي ان لا بلابايو سامينتي او دنبيسي شغالكا كديب سودال مانتا او كوتغي مغالدا كالكخايو كلمدوكو او لغا منوعاي استعمالكا استامها ciidamada libaanada Soomaaliya ku metelaya baarlamaanka bulshada bariga Afrika oo daacwada laga gudbiyay warka caalamkana waxaad ku dhageysan Mareykanka oo qilaaf Mareykanka oo Khalifa Haftar ku idii inuu taageero kooxda RSF ee Sudan
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ila liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
dhageystayaal taasi waxay ahaayeen qodobada warka caaw oo kuwada ugu door koran markan waxad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaawnay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaali ayaa kambaalo ugu qayb galay shir weyn 20-aad ee gudoomiyasha baarlamaanka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bulshada bariga Afrika Maxamed Cabdi ayaa ino faahfaahinaya
gudoomiyaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa maanta magaalada Kambala uga qayb galay shirka gudoomiyasha baarlamaanka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee Bariga Afrika shirkan oo goobjo ka ahayd safiirka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Tanjire Fardowsa Maxamed Qanyar ayaa waxa looga hadlay wada shaqeynta gudoomiyasha baarlamaanka ee East Africa iyo dowlad sameeyay xeer hoosaadyo golaha uu yeelan gaar doono.
Thank you and Republic of South Sudan.
Gudoomiye Sheikh Aden Maxamed Nuur Aden Madobe oo qodob ka jeediyay warbixin ka siiyay gudoomiyasha baarlamaanka ee East Africa samagacaadista xildhibaanada Soomaaliya ku metelaya urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika. iyo doorashada qof iyo cod ee dalka lagu wado inay dhawaan ka dhacdo qaasimada dalka ee magaalada Muqdisho shirkan mid ka xiga ayaa la isku raacay inuu dhaco bisha May ee sanadka soo socda asoo ah 2026 waxana shirka marti gelin doonta dawladda federaalka ee Soomaaliya waxana uu ka dhici doonaa magaalada Muqdisho
gudoomiyaha hay'adda batroolka qaranka ayaa sheegay in la bilaabayo saamintii ugu dambeysay ee shidaalka kadib socdaal maanta uu ku tagay magaalada Kalkaxayo Cabdirasaaq Maxamed ayaa warbixintan Kalkaxay ka soo diray
xilli meel fiican marayaan arrinta saamintii shidaalka Soomaaliya ayaa waxa maanta magaalada Galkaxay ee xarunta gobolka Mudug soo gaaray wafdi hoggaamin iyo gudoomiyaha hay'adda batroolka qaranka Soomaaliya injineer Cabdul Qadir Maxamuud Aadan waxaana garoonka diyaaradaha oo shaaka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo horeeyay wasiirka wasaaradda amniga Galmudug Aadan Warsame Cilmi gudoomiyaha hay'adda batroolka qaranka ayaa ka warbixiyay ujeedada socdaalkiisa uu ku soo gaaray magaalada Galkaxay iyo sidoo kale socdaalka uu ku gaaray deegaanada xeebaha ee ku yaala gobolka Mudug taasoo tilmaamay inay qayb ka tahay saamaynta shidaalka Soomaaliya taasoo la rajeynayo in maalmaha soo socda ama bilaha soo socda qudisiisa la bilaabo
waxaan ku soconaa injineeradii hay'adda batroolka waxaan u soconaa hadii Ilaahay yiraahdo saankii ugu dambeeyay intaysan shaqadu bilaaban waxaan ku soconaa magaalada Hobyo oo aanu ka soo saaminayna saydadkii e-check logistic hubkii iyo wixii kale oo ahayd wacyigelintii ugu dambeysay ee community awarenesska ee bilaabanaysa shirkadihii cusubaa ee Mareykanka ee sida Liberty iyo Coastline labaduba ay shaqada bilaabayaan sanadkan first quarter-ka rajeynayno January horanteeda inay bilaabaan iyaguna taankii 3D-ga ahaa sababtaas aan ugu soconaa hadda inaan tagno saydadkii oo dhan oo aan soo marno ah midkii ugu dambeeyay hadda qaybta kalena waxa weeye qaybtii ahayd oo drilling-ka iyadan aan rajaynayno inaan bilaabno sanadka cusub 2026-ka markaa saankan wuxuu muhiim u yahay logistic hub-kii oo dhan inaan fiirino dadkii deegaankana aan u sheegno shaqadii inay bilaabanayso labadaas ugu muhiimsan hadda aan soconaa
galmudugka ayaa laga mamnuucay isticmaalka astaamaha ciidamada Maxamed Maxamuud Cabdi ayaa noo faahfaahinaya
taliyaha qaybta guud ee booliska galmud qaliif abdullahi maalin oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in amarkii ka soo baxay taliska guud ee ciidanka xoogga dalka lagu mamnuucay astaamaha ciidanka oo isugu jira gaadiid iyo waliba dhar intuba aan laga ogolaanaynin in si sharci darro ah loo isticmaalo cidii lagu helana awaamir adag la duldhigi doono dhinaca kale waxa uu sheegay in gibi ahaanba la mamnuucay isticmaalka mootooyinka feekonka taasi oona qayb weyn ka noqotay amni darrada guud ee magaalooyinka galmud iyo mudug taasi oona abuuri karta inay u fududeyso cadowga inay gudaha magaalada ay u soo galaan
iyadoo la tixraacayo wareegtadii horay uga soo baxday taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa la mamnuucay isticmaalka tuutaha ciidanka qalabka sida iyo gaadiidka loo ekeysiiyey gaadiidka ciidanka qalabka sida ciddii lagu arko iyagoo isticmaalaya astaamaha hay-adaha ammaanka iyagoon ka tirsanayn waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsa lambar 2 iyadoo la xoojinayo amniga deegaanada galmudug waxaa la mamnuucay isticmaalka mootada laga lugaaleyda ama feekon loo yaqaano taasoo qayb ka noqotay amni darrada sidaa darteed laguma isticmaali karo deegaanada galmudug qaasatan magaalada caasimada ah wixii ka dambeeyay 13-ka bisha 2-aad 2025 oo noqonaysa 30 ka bacd waxaa la mamnuucay in deegaanka iyo deegaanada galmudug ay ugu horeyso caasimadu lagu dhex qaato hub sharci darro ah sidoo kalena ciidanka qalabka sida aysan ku dhex qaadan karin hub iyo dhar shacab ah iyagoo isku wata
dhinaca kale taliyaha qaybta guud ee booliiska galmudug qaliif cabdullaahi maalin ayaana kaga digay dadka ka shaqeeya isku dirka beelaha walaala ah ee wadadega halkaasi isaga oona tilmaamay in markaasi aan laga aqbalaynin in si sharci darro ah dhulka soomaaliyeed ay ugu dagaalamaan beelaha walaalaha ahi isagoona markaasi ugu baaqay in markaasi nabadda laga wada shaqeeyo
4 waayaha dambe deegaanada galmudug waxaa ku soo badanayay dagaalada qabaa'ilka iyo dilka dadka bermigeydada ah sida dumarka caruurta culimada iyo wixii lamida waxaan uga digaynaa dadka falalkaas kulugta leh inay ka waantoobaan falalkaas arxandarada ah xaaraanta ah sharciga islaamka geefka ku ah 5 waayadaha dambe waxaa dalka ku soo batay isticmaalka maandooriyaha iyadoo si weyn u saameysay dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada haddaba waxaa la farayaa laamaha ammaanka galmudug in ay ka hortagaan soo gelista daroogooyinka deegaanka galmudug isticmaalka iyo islamarkaasna ay hor keenaan sharciga cid kasta oo ku lug leh ka ganacsiga iyo isticmaalka daroogada fiiro gaara dhammaan ciidamada amniga ee ka howlgala deegaanada galmudug iyagoo ku jira waajib gudasho shaqo qaran cid kasta oo ku samaysa is-hortaag hubaysan waxay ciidanku amar u qabaa in ay soo qabtaan xataa haddii ay qaadanayso in ay ku dhintaan qayb ka mid ah dadkii is-hortaagga hubaysan ku samaysay ciidanka wabilaa tawfiiq
xildhibaanada soomaaliya ku matalaya baarlamaanka bulshada bariga afrika ayaa dacwad laga gudbiyey sumeeye daahirra ayaa inoo faahfaahinaysa
wararka aan ka helayno magaalada arusha ee dalka tanzania ayaa sheegaya in 9 xildhibaan ee soomaaliya ku matalaya baarlamaanka bulshada bariga afrika laga gudbiyey gal dacwadeed dacwadan ayaa la sheegay inay gudbiyeen siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin soomaaliyeed oo sheegay inay ku qanci waayeen hanaankii loo maray doorashadii lagu soo xulay xildhibaanadaasi wararka ka imaanaya magaalada arusha ayaa sidoo kale sheegaya in xubnaha dacwada gudbiyey ay ku eedeeyeen guddigii u qaabilsanaa doorashada inaysan ilaalin mabaadi'da tartan furan oo cadaalad iyo dheelitirnaan ah oo ay waajib ku ahayd in la raaco waxa ay ku doodayaan in tartanka loo wajahay si aan loo sinneyn isla markaana ay jireen arrimo xagga habraaca ah oo ka hor imaanaya shuruucda iyo nidaamka doorashada ee ku xusan xeerka bulshada bariga afrika iyo kuwa soomaaliya qaar ka mid ah siyaasiyiintan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan jirin fursad loo siman yahay oo tartamayaashu ay ku soo bandhigi karaan musharaxiintooda isla markaana doorashadu ay u muuqatay mid horey loogu go'aamiyey waxa ay sheegeen إن سببت أي دعوة أوجد بيها نهتهاي إن لهبيا إن متلاد الصومالية أي كت مع دوسي شرعية أو هفن محكمة إيست أفريقيا أي منطقة ذي سد جيسك كواد وحان الله في ليا إن لبذر دنا عيسو جبيا نعدي مديرات أهمل مهسوس عضاء جو أنك محكمة أي نقن دونا مد مهم وأه متلاد الصومالية أيذو دعوة أي نقن كرتوه مدهر سيدا إن دبوا إيجس لبوس ما يهدر شو ينكي دعي هذه أي محكمة دقوا أن سطوع بشغل الجدبي.
هلك عاد نقدر يسنى سنة أو ريدو شهر مركنا ورك عالم كا. دمات كي شركة وزير دا أرمة دبدة إدارلك جي سبنا إلغو قبتكر دا أي حكاية أرمة دبدة مركان كمار كروبيو. وكشيغي إن RSF أي فلوين حد قدبي قرشيسان أو أي كجران دل كفسي يو تعدية غلماء أو لغولك أي دادك رايدك أها إذا ماذا دولاد السودان يكو إذي يسكتاج إماراتك عربت إن كتاغير يان حقوق RSF هوب يو داغاليها نو علوشوت وشاقاستيال أو سي مريا دلالك ميدا دلالك أفريكا إماراتك عربتنا عدنك إذا وحا أي مربدن ديد إذي ما سلوسو جيدي RSF أي دقال كل جرت إذا مدى السودان إيو أبر اللبقن إيو سداع لواتنك يكدب مرن أبو ذيت أو أدحييه وقاميا شودا أو إسكو بدلي دقال سوكي هذا كسو يري حقايها عرما ديفيد مريكانك أي كميت أو كوحوغنا إلا إهاد كسو يري حكومة ترامي إكو آدن دقالك السودان iyo fiicnada xunxun ay ku kacayaan kooxda RSF waxa saluhu been saameenta ay yelo doonaan hadaladaasi kasoo yeeray Marco Rubio dagistaal loo ruuxay dalka iyo dibadda baacaba in soo gaari waa anaga inta waxa idin waramayay anigu Abdulqadir Maxamed Imaana waxa soo saaray Cali Kaban Cali ka farsamadan waa sabka intaan warkan warka xiga ku kulmeyno haddu macbuud kale soo qoro aanu dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.